halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19 mitirband. Waxaad kaloo naga maqli kartaan hirarka FM-yada magaalooyinka qaar. Saacadda Afrikada Bari xagga iyagu waa 19:00 habeenimo, halka xagginuna ay ka tahay 6:00 aroornimo gowa.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogeyga internetka ee somalivoa.com. waana aroornimo khamiisa bisha Ebril ay tahay 24 sanadka 2014. idaacadda saakii caalamkana waxaa si wada jir idiin kusoo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo sahre cabdi axmed.
waxaanu gudbinay xukuumaddu waxay gudbisay sharcigii la dagaalanka oo aynu muddo ka shaqaynaynay oo runtii aanu aragno inuu yahay sharci wax weyn tari doona la dagaalanka argagixisada.
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed oo sheegay shirkii amniga qaranka shalay markii la soo gabagabeynayay in xukuumaddiisu ay waddo qorshe lagu abuurayo ciidamo la dagaala argagixisada.
qodobada kale ee barnaamijka aroornimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid ah arday Soomaaliya oo qayb ka noqday mashruuc waxbarasho oo dowladda India ay ugu deeqday dhowr iyo konton dal.
Mareykanka oo dhoolatus military la sameynaya dhiggooda Poland. sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii caalamka. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada wararkii kuwa ugu dhowaa. wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 4 qof ay dhinteen markii uu qarax ka dhacay bannaanka saldhigga booliska Bangani ee magaalada Nairobi. sida ay VOA u xaqiijiyeen saraakiil magacooda ka gaabsaday, 4 qof ayaa dhimatay oo 2 ka mid ah ay ahaayeen saraakiilka tirsan booliska. waxa wararku ay sheegayaan in weerarkan uu ahaa mid ismiidaamin oo ka dhacay ilinka hore ee laga soo galay booliska. madaxa booliska dalka Kenya David Kimunyo oo goobta shilka uu ka dhacay booqday ayaa isna xaqiijiyay in dhimashadu ay jirto. wararka arrinkani las ku saleysan ee nagu soo kordhana waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda.
wararkii dhinaca iyo Yurubna, ciidamo ka socda dalka Mareykanka ayaa 4 shalay la geeyay dalka Poland. arrintan ayaa bilow ah dhoolatusyo military oo looga gol leeyahay in lagu qaboojiyo walwalka ay qabaan wadamada ku yaala bariga Yurub. wadamadan ayaa cabsi ka qaaday markii Ruushku uu la wareegay gobolka Crimea ee dalka Ukraine. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagon ayaa sheegtay in dhoolatuskan loo qorsheeyey inuu socdo muddo bil ah oo ku bilaaban doono 600 askari, kuwaasoo 150 ka mid ahiin kuwa ciidanka cirka Mareykanka saldhiggoodu yahay dalka Talyaaniga. ciidamo kale ayaa la geeyey dalalka Estonia, Latvia iyo Lithuania. arrinta ciidamada Mareykanka ee dalalkaasi la geeyey ayaa imanaysa hal maalin kadib markii dalka Ukraine uu dood ka keenay deganaanshihii lagu baaqay, isla markaasna uu dib u bilaabay wax ka qabashada kooxaha gooni goosatada ee Ruushka raacsan, kuwaas oo iyagu qabsaday dhismayaal ay dowladdu leedahay oo ku yaala dhowr magaalo oo dhaca xuduudda Ruushka iyo Ukraine. xukuumadda Moscow ayaa ku hanjabtay inay argoosi samayn doonto haddii dadka afka Ruushka ku hadlay ee magaalooyinkaasi ku dhaqan weerar loo geysto. halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. subax wanaagsan markala dhegeystayaal. magaalada Muqdisho waxaa shalay gelinkii dambe lagu soo gabagabeeyey shir maalmahan bahalkaasi ka socday oo lagaga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa amniga qaranka Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha federaalka waa dowladda federaalka Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa waxa uu ka sheegay gabagabadii shirkaasi inay u gudbiyeen baarlamaanka sharci u ogolaanaya abuuradda ciidamo la dagaalama argagixisada. saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan inoo haysa.
kadib muddo 3 cisho ah oo uu shirka amniga qaranka ka socday magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo baxay shalay qodobo lagu naaxinayo amniga iyo kuwo cusub oo looga codsanayo baarlamaanka si ay u meelmariyaan xeerka la dagaalanka argagixisada. shirkan ayaa waxaa soo xiray ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo waday waayadan badadaal xukuumaddiisu ay ugu jirto soo celinta amniga. waxa uuna shirka ka sheegay in baarlamaanka ay u gudbiyeen ansixinta sharci la dagaalanka argagixisada si ammaanka loo xoojiyo.
waxaanu gudbinay xukuumaddu waxay gudbisay sharcigii la dagaalanka oo aynu muddo ka shaqaynaynay oo runtii aanu aragno inuu yahay sharci wax weyn tari doona la dagaalanka argagixisada. wuxuu la yaalaa golaha shacab. waxaan rajaynaynaa inuu golaha shacab ku dedejiyo meelmarinta sharcigaas si aynu ugudubno inaynu runtii sharciga marino kuwaas dhibkan ugu hayo.
Shirkan intii uu socday ayaa waxaa ka soo qayb galay safiirro dalal shisheeye u jeega Soomaaliya, madaxda midowga Afrika, mas-uuliyiinta ugu sarreysa dawladda iyo hay'adaha amniga, iyadoo ay goob joog ahaayeen erga ka kala timid gobollada dalka. Qodobada shirkan ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ahaa dib u dejin lagu sameeyo xeerka iyo hay'adaha amniga iyo u kurgelid lagu sameeyo sidoo kale xaaladda guud ee amniga ee dalka iyo diyaarinta habkii looga hortagi lahaa amni darrada. Hadaba qodobada shirkan ka soo baxay maxaa ay ka bedeli karaan xaaladda amniga ee Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho? Waxaan su'aashaasi weydiiyay Professor Warsame Xasan Cali oo wax ka dhiga jaamacadda Fairview University ee Texas.
لكن حتى تبغوا نقطة تراضو ما هو حكى الكسوري كان كان حد وقت اللي جوا وأعتقده وفرط معها لكن واحد اللي تكسر كره ولا بيكره وحني أفتر يعني سدح صن أفر صن برنامج إن شاء الله في المام أي كور بدنا الله يد الله كلا صاره وسورة سورة سورة الله سبي كور بدنا الله يد حتى نحول كلا صاره واحد اللي يراهدو for example ميزان أما يراهدو وده خليل كم دولة ده يه مع مغولات يلا هنتعد نقول قط for example أنا عامل ملتريه ملتري واجري نمبر فربنا من ملتري أول سميني محل حاتم تقام سعوديين وتقام سعوديين
inkastoo inta badan kooxda al-shabaab oo loo tiriyo falalka amni darro gacantooda ay ka baxday gobollo badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo inta badan magaalada Muqdisho, haddana wali waxaa muuqata in xididdada dagaalka ee dhinacyada weerarada qorsheysana ay wali dawladdu ku guuleysan inay ka hortagto. Waxaa falalkaasi amni darro ay dhacayaan xilli dalka ay joogaan in ka badan 22,000 oo ciidamo ka tirsan midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya. Hadaba su'aashu waxa ay tahay taasi xal ma loo heli karaa? Markala ayuu ka jawaabaya Professor Warsame Xasan Cali.
Amniga qaranka oo dhan sida ciidamada asluubta, ciidamada booliska, wasaaradda ciidamada iyo ciidamada amniga qaranka guud ahaan iyo shacabka Soomaaliyeed waa inay wada shaqeeyaan. Dawladduna waqti badan ay gelisaa inay taageerto ciidanka isla markaana xiriir toos ah la sameysaa ciidamada qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed inay wada shaqeeyaan. سلام ترى السماري وحاول نغفلهم ويجاد على أسبوع حتى على صوت نافي إن لبن نين أو حين دبانا إن مجاز جوز الودلو إن جوز الودلو إن بحب فين الله دو كاري وترو خرية التاسي وهو عيب يدبات دباتورين كتاعة من عام يخرجها الشعب كان مارو كوز خاص ودعيا هدي أركان حين دبانا لو زي سبخ الله والله ينير سلام ترى عندي لها دولت وعين وقت بدن وحين نقط وحين نقط وحين أنت تون تان نقط تقاله يوقت بدن بإجلسه
waxaa hore uga dhacay magaalada Muqdisho shirar la mid ah midka la soo gabagabeeyay shalay galankii dambe kaasoo saddex cisho sidoo kale magaalada Muqdisho loogu soo gabagabeeyay sida wax looga qaban karo hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda. Hase yeeshee dad badan ayaa wali waxa ay dhaliilayaan meel marinta qodobadii ka soo baxay shirkaasi oo aanan wali lagu tilaabsan guushooda.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaas ay nooga diyaarisay shir amniga ku saabsan oo saddexdii maalmood u dambeysay ka socday magaalada Muqdisho shalayna la soo gabagabeeyay.
Subax wanaagsan dadkana dhageysanaya, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da barnaamijyadeeda. Ciidamada Mareykanka ayaa waxa ay bilaabeen dhoolatus ay si wada jir ah ula sameynayaan ciidamada Poland kaasoo ka dhacay waddanka Poland. Mareykanka ayaa sidoo kale waxa ay ciidamo dheeriye u dirayaan saddex waddan oo ku yaala gobolka Baltic. Talabadaasi oo afayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Mareykanka uu ku tilmaamay in ay qayb ka tahay sida xukuumadda Washington ay uga go'an tahay taageerada Yurub. Sarkaal sare ka tirsan Pentagon-ka ayaa war saxaafadeed waxa uu ku sheegay in go'aankan uu jawaab u yahay gardarrada Ruushka ee ka dhanka ay Ukraine. Wariyaha VOA-da Victor Batic ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay, waxaase soo koobay Saaxiib Ibrahim.
Kirby ayaa sheegaya in kambani ka kooban qiyaastii 250 xubnood oo ah kooxda guutada 137-aad ee Airborne Bridge-ka ee xaruntiisu tahay waddanka Talyaaniga ay noqon doonto qayb markii loo baahdo loo isticmaali doono joogitaanka Mareykanka ee bariga Yurub, taas oo macnaheedu yahay in lagu baraarugsanaado xiisadaha ka taagan waddanka Ukraine.
This new exercise is the first in a series of expanded U.S. land force training activities in Poland and the Baltic region.
Layligan waa kii ugu horreeyay ee kuwo xiriir ah oo lagu ballaarinayay dhaqdhaqaaqyada xagga tababarka ciidamada dhulka ee Mareykanka ee ku sugan Poland iyo gobolka Baltic, kaas oo sida qorshuhu yahay ah in uu qabsoomo dhowrka bilood ee soo socda iyo wixii ka dambeeya. Shirkada kale oo dheeri ah oo ka socda guutada 137-aad ayaa u soo dhaqaaqi doona Lithuania, Latvia iyo Estonia dhowrka maalmood ee soo socda, iyagoo sameyn doona dhoolatus midkan lamida. Ciidamo gaaraya ilaa iyo 600 oo askari ayaa ka qayb qaadan doona, waxa uu Kirby ku sheegay madaalayaal heegana kuwaasoo jiri doona ku dhowaad muddo bila. Waxa uu sheegayaa in ciidamo cusub ay ka dib soo geli doonaan, joogitaankanina waxa uu sheegay inuu jiri doono muddo sanad iyo dheeri ah. Afayeenka ayaa sheegaya in Mareykanka uu la tashiyo la sameynayo saaxiibadii ku jira NATO, halka diiradu saaran tahayna waxa ay noqon doontaa, buu yiri, in la ballaariyo baaxadda iyo suurtagalnimada wadamada ku lugta leh. Kirby ayaa la weydiiyey haddii xiisadaha ka aloosan Ukraine ay sii hurinayaan dhaqdhaqaaqan military.
Since Russia's aggression in Ukraine, we have been constantly looking at ways to reassure allies and partners. And these exercises, they're two points. One, they're bilateral. They're between the United States and the country. Tani markii
qalalaasaha ka abuuray Ukraine, waxaanu siis daba jooga weegaynay wadiiqooyinka lagu taageeri karo xulufadeena iyo kuwa ay wada shaqeynta naga dhaxayso. Dhoolatusyadan laba sababoodba waa kuwa laba wajile. Waa kuwa u dhexeeya Mareykanka iyo waddanka ay su'aashu ka taagan tahay. Maaha layli NATO. Tan labaad waa mid jawaab u ah halka u baahan difaaca. Kirby ayaa sheegaya in layliyadani loo kordhiyay sababo la xiriira xiisadda ka taagan waddanka Ukraine. Guutada Mareykanka ee ku lugta lehna uu la shaqeeyay guud ahaan 4 waddan ee Yurubiyaanka ah ee horey ugu jiray. Afayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegaya in fariinta layliyadani ay tahay mid u cad 4 waddan ee ku lugta leh in waddanka Mareykanka ay dhab ka tahay mas-uuliyadiisa sida ku xusan qodobka lambar 5 ee NATO, inkastoo aanay ka mid ahayn dhoolatusyada NATO.
If there's a message to Moscow, it is the same exact message.
Haddii ay jirto fariin ku socota Moscow, waa fariin lamid ah in aanu mas-uuliyadeena u qaadanayna si weyn dhinaca qaaradda Yurub. Kirby ayaa sheegaya in dowladda Ruushka aanay waxba ka qabanin inay qaboojiso xiisadda amaba ay ka dhigto Ukraine iyo waddamada Yurub mid xasiloon. Waxa uu sheegay inay gacan ka geysan lahayd haddii uu Ruushku ka kaxayn lahaa ciidamadiisa xuduudaha Ukraine oo ay qaadato tallaabo dhab ah oo lagu xurmeynayo madax bannaanida Ukraine.
Warbixintii wariyaha V O E da Victor Betic oo ay Caashe Ibrahim noo soo jeedinaysa ayay taasi halkaad ka dhageysanayseenna waa V O E.
subax wanaagsan markala dhageystayaal, haatana boosaaso. Mashruuc loogu magacdaray Pan African e-network ayaa qaybtiisii labaad laga hirgeliyey goobo ka mid a gobollada Soomaaliya. Mashruucan ayaa ah mid dowladda India ay ugu deeqday 30 waddan oo qaaradda Afrika, iyadoo waddanka Soomaaliyana uu ka mid ahaa waxaana horey uga qalinjabiyey 420 arday oo gudaha Soomaaliya ku sugan. Wariyaha V O E Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa munaasabaddan ka qayb gashay. Warbixintan ayayna nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan maamulka Puntland, madaxda jaamacadaha Puntland, aqoonyahanno, arday iyo marti sharaf kale. Waxaana lagu soo bandhigay qaybtii labaad ee mashruuca Pan African Network ay ugu deeqday ardayda Soomaaliyeed inay wax ka bartaan jaamacadaha ku yaal waddanka Hindiya iyaga oo ku sugan gudaha Soomaaliya. Xiriiriyaha mashruucan Pan African Network ee Soomaaliya, Isxaaq Axmed Muuse, ayaa sheegay in mashruucani uu yahay mid ay ugu talagaleen dhammaan gobollada Soomaaliya in ay ka faa'iideysato, isla markaasna ay ku soo qabteen magaalooyinka Gaalkacyo, Garowe. Waxaana uu ugu horeyn sharaxay habka ardayda loogu gudbiyo casharada ka socda jaamacadaha waddanka Hindiya ku yaal iyaga oo ku sugan gudaha Soomaaliya, iyo kharashka ku baxay mashruucan.
Qaabka uu projectiga loo filayna wuxuu yahay data center capacitygeedu yahay 4 terabyte, ayaa waxaa lagu rakibay New Delhi. Qaabka diagramka aad ka dheehanaysaan waa qaabka mashruuca uu fulay Hascom Satellite ayaa qandaraaskaas qaatay inuu Afrika gaarsiiyo ama u baahiyo waxbarashadaas ku baxaysa ICT ama e-learning iyo telemedicine-kaas. Mashruucu wuxuu ku kacay qiimo gaaraya ama adduun gaaraya $116 million. Objectiveka programka waxa weeye waa capacity building in loogu sameeyo 10,000 oo arday oo Afrikaana kana socda 53 waddan oo Afrikaana. Nasiib waxaan u yeelanay Soomaali ahaan annagoo burburka iyo administration-ka weakness-kiisa og oo Soomaaliya dowladeeda inaan ka hirgelino Soomaaliya 2019. Xaruntii caafimaad waxaan ka hirgelinay jaamacadda East Africa University oo teleconsultation life ah ka hela hospitaalada waaweyn ee India. Xaruntii waxbarashadana si aan ii sheegay waxaan ka hirgelinay Fulham University of Science and Technology ee Kalkaxiyo oo aan halkaasi ardaydu si life ah uga bartaan jaamacadaha India.
Hirgelinta mashruucan deeqda waxbarasho ee bilowday 2008 ayuu sheegay inay gacan weyn ka geysatay in Soomaaliya ay ka mid noqoto 53 dowladood ee deeqda waxbarasho la siiyay. Safiirka dalka Hindiya u fadhiya dowladda Soomaaliya, Abiyan Maxamed Saalax,
Her Excellence Ambassador Abiyan Adan Saalax Lamane, waa qofkii ahay ama suurtagelisay projectiga inuu Soomaaliya ka hirgalo, waana safiirada dowladda Soomaaliya oo fadhiisa India. Ayadaa u saxiixday dhinaca Indiana waxa u saxiixayay kambaligii qandaraaska qaabtay ilaa TCIL heshiiskaas wuxuu dhacay 2018 Indiana ka dhacay.
Maxamed Xasan Suleymaan, maamulaha macadka Fission International College, ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in ardayda Soomaaliyeed ay u fududeeyaan hirgelinta barnaamijkan Pan African Network ay ugu deeqday, isla markaasna ay mas'uul ka yihiin xarumaha magaalada Boosaaso iyo Garoowe.
Fission International College waxa uu fududeynayaa ama uu fasilitayn doonaa haddii Alla idmo mashruucan qaybihiisa Boosaaso iyo Garoowe. Kalkacyana waxaa ka fasilitayn doonaa haddii Alla idmo jaamacadda Busti oo xarunta base-ka uu ku rakiban yahay qalabka mashruuca loogu talagalay. Waxaan rajayn doonaa insha Allah haduu Alla idmo in aan uga faa'iidaysano sidii nala ka rajaynaya Soomaaliya, nala ka rajaynaya ka faa'iidaysano isagoo mashruucan ah mashruuc ah deeq waxbarasho. Waxaan mar labaad idin leeyahay soo dhawaada damca furan.
Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland, Cabdinuur Biinde, ayaa ku tilmaamay inay ammaan mudan yihiin shakhsiyaadka hirgeliyey barnaamijkan ee fududeeyey in masaafo dheer ay ardayda Soomaaliyeed uga sahlaan inay wax ka bartaan.
Waxaan aad u ammaanayaa nimanka dadaalkooda iyo juhdigooda India inta u dhaadhacay, innagoo aan tegin oo tegi dhagoosan oo u dhoofin hadda waa fogtahay India moodina ay dhowdahay ma garab, innagoo aan u dhoofin kuwa isku xidhay India iyo Soomaaliya weliba Puntland oo elektronik ahaan casharka lagu bixinaya adoo gurigaaga fadhiya, xafiiskaaga fadhiya, ya waxa weeye maqaal haddaad doonto fadhiya, waxa weeye wax weyn, waxayna mudan yihiin abaalgud in la siiyo. Ummaduna waxay u baahan tahay kuwaas oo kale ee uma baahna wax kale. Waa maanayaa
Saacid Aadan Jaamac oo ka mid ah 124 arday ee hore uga faa'iideystay barnaamijkan ayaa ku tilmaamay mid faa'iido badan u xambaarsan ardayda Soomaaliyeed.
Qaybta financing-ga masterka waxaan ka baxnay dayr maadooyinkan waxa ay maadooyin inshaalla nidaamsan oo tayo leh sida aan ka aragnay. Faa'iidooyinka aan ka helnay, faa'iidada koowaad horta waxay ahayd waxa aad u siyaaday awooddeenni akhriska ama buug 364 page ah oo canshuur ah intaan bilowno inaan dhinacan ka soo dhinaca kale inta geyno oo su'aalihiisana ka shaqeyno oo 5 presentation na raacino maqribkiina imtixaanka u fariisa.
Barnaamijkan ayaa ahaa mid looga faa'iideysanayo fakultiyo kala gedisan, waxaana loogu talagalay inay ka faa'iideystaan 200 oo arday oo Soomaaliya oo dhan goboladeedu ay ka qayb qaadanayaan, iyadoo qaybtii koowaad ee barnaamijkana ay ka faa'iideysteen 124 arday oo kali ah. Faadime Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Markalaan ku noqono magaalada Boosaaso isla wariyaheena Faadma Yasiin Jaamac oo ino haysa xubintii sarifka iyo suuqyada.
subax wanaagsan dhegaystayaal. Qiimaha sarifka doolarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxa boqolka doolar gacanta hore saaka oo khamiista lagu kala sarifanaya 2,060,000 oo shilinka Soomaaliga ah, iyadoo gacanta dambana lagu kala sarifanayo 2,100,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee dadku ay inta badan isticmaalaan ayaa sonkorta loorkeedi waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka maraya $28 iyo bar. Burka nooca Cumaan waxaa la kala siisanayaa $24. Bariiska nooca Nuur waxa uu marayaa $25. Kartoonka baasta fiinada oo ay ku jirto 8 kilogram ayaa la kala siisanayaa nooca Rosa $8 iyo bar. Kartoonka saliidda xayaada ayaa waxa uu marayaa $22. Gasaca caanaha Amista waxaa la kala siisanayaa $16, halka kartoonkeedina uu ka marayo $93. Kalluunka nooca Omarka waaweyn waxa uu marayaa $57. Kartoonka timirta oo ay ku jirto 8 kilogram ayaa la kala siisanayaa $12. Biyaha nooca Zamzam ee dalka lagu farsameeyo ayaa kartoonkoodi waxa uu marayaa $4 iyo bar. Sharaabka nooca Twisty waxaa la kala siisanayaa $7, halka nooca adkadana kartoonkiisa uu ka marayo $8 iyo bar. Kartoonka oomada Wardada waxa uu marayaa $12 iyo bar. Caleenta shaaha 5 kilogram waxaa la kala siisanayaa $14. Dhinaca shidaalka ayaa fuustada naaftada ahi waxa ay suuqa magaalada Boosaaso ka maraysaa $85, iyadoo fuustada batroolka ahna la kala siisanayo $160. Barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa, Faadimo Yaasin Jaamac, VOA Boosaaso.
Aad bay u mahadsan tahay Faadimo Yaasin Jaamac ayaa barnaamijkaasi sarifka iyo suuqyada nala socodsiinaysa. Halkaad ka dhageysanaysana waa VOA. Haatanna waa ciyaarihii iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinti ciyaaraha ee barnaamijkeena Saaka iyo Caalamka. Xubinteena ciyaaraha ee Saakana waxaan ku falaqayn doonaa ciyaar kulul oo ka tirsan Champions League amaba horyaalka Yurub oo xalay ka dhacday magaalada Madrid ee dalka Spain. Waxaa ciyaartaasi la falanqeynaya Maxamuud Masacad oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. ciyaartaas oo isagu hor yimaadeen labada kooxood ee Bayern Munich ee dalka Jarmalka iyo kooxda Real Madrid ee dalka Spain ayaan markii hore Masacad weydiiyey natiijadii waxay ku dhamaatay.
Sandheera, aad baad u mahadsan tahay. Habeenkii xalay ahaa waxaa fooda isku daray magaalada Madrid garoonka Bernabeu ee kooxaha Real Madrid oo gurigeeda marti loogu ahaa iyo Bayern Munich. Labadan kooxood dabcan waxay ka mid yihiin kooxaha ugu caansan caalamka, waxayna isugu soo baxeen ciyaaraha kama dambaysta amaba semifinalka loo yaqaano. Waxayna ciyaartii habeenkii xalay ahaa kusoo gabagabowday 1-0 oo kooxda Real Madrid ku badisay. Waxaa goolka u dhaliyay kooxda Real Madrid ciyaaryahanka reer Faransa ee la yiraahdo Karim Benzema. Inkastoo kooxda Bayern Munich ay 90 daqiiqo ciyaarta iyadu ay haysatay inta badan banooniga, isla markaasina la oran karo 65-75% inta u dhaxaysa banooniga iyada gacanta ku haysa, walow kooxda Real Madrid ay iska khasaarisay fursado aada u fara badan oo goolo lagu dhalin karay. Oo Sandheero, ciyaartu qaybtii horeba waxay ku dhammaan kartay haddii Real Madrid fursadeeda ka faa'iidaysan lahayd 3-1.
Waan gartay, waxaa jira in laacibka reer Real Madrid Cristiano Ronaldo oo muddadanba la isweydiinayay inuu ciyaari kariyo in kale dhaawac hore u soo gaaray in ciyaarta la soo geliyay, muxuu la kulmay?
Runaantii si qurux badan ayuu Ronaldo ciyaaray, ilaa iyo 70 daqiiqo ku dhowaad ayuuna ciyaaray. Fursad fara badan oo gool lagu dhalin karayna Sandheero wuu khasaariyay, weliba mid ka mid ah goosha iyo isaga iyo goolkiibarka oo keliya ayuu fursad ku helay. Fursadaasina goolhayaha Bayern Munich Manuel Neuer ayaa isagu fursadaasi ka badbaadiyay. Markaad fiiriso sida uu Ronaldo habeenkii xalay ahaa u ciyaaray, uma muuqan nin dhaawac laga dareemayo, laakiin tababara Carlos Ancelotti isagoo ka fakaraya malaha kulanka dambe ee soo socda, ciyaaryahanka 90 daqiiqo garoonka kuma aanu hayn ee waa uu bedelay, waxauna kusoo bedelay ciyaaryahanka la yiraahdo Gareth Bale.
Waan gartay, ciyaarta xigtatan ee lagu ciyaari doono dalka Jarmalka martida loo noqon doono kooxda Bayern Munich, maxaa la filaya?
Marka la eego ciyaartii xalay dhacday, waxaa la dhihi karaa waxa ay fursad u tahay wanaagsan in ciyaartu 1-0 ay ku dhamaatay kooxda Bayern Munich, waayo gurigeeda ayay tegaysaa sida ka muuqatayna banooniga inta badan iyada gacanta ku haysay. Markay gurigeeda tagto, taageerayaasheedu faraha badan ay tawaxan iyo taageeraba siinayaan, waxay heli karayaan fursado badan oo ay goolal ku dhalin karaan. Laakiin marka sida guud la fiiriyo, kooxdu hadday 1-0 gurigeeda kusoo badiso, waxa muuqanaysa inay difaac ku xisaabtami doonto haddii marka ay goolo la iska dhaliyo ciyaartu 2-1 kasoo qaadoo kale ay ku badayso kooxda Bayern Munich weli waxaa soo baxaysa kooxda Real Madrid. Marka waa natiijo wanaagsan marka dhan loo eego kooxda ee Real Madrid ayay u tahay. Marka dhinaca kale la fiiriyo awoodda kooxda Bayern Munich gurigeeda oo la tegayana waxaa la oran karaa way kasoo kabsan kartaa hal iyo eber oo way heli kartaa fursad ay kusoo gudo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay maxamuud mascad oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ila falanqeynayay xubintaasi ciyaaraha. intaynu dhegaystayaal xubintan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idinka tegayaa sidaas iyo subax wanaagsan.
waa hagaag halka aad ka dhageysanayseen xubintaasi ciyaaraha waa v o a washington. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heesihii hadahaayo kale aan idin maqashin jirnay.
heestaasi waxay dhegeystayaal u dambeysay barnaamijkayga subaxnimo. inta haddii la dhahdo afarta maanta aynu kulmi doono waa anigoo maxamed cabdisaare cabdiaxmed iyo dhammaan asxaabta v o a idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.